Olatuko. Ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Hortxe ba, Olatukopeko lagunekin egiten dugun ekonomia sozial eraldatzailearen tartea segidan, eta gaur beste lagun bat ezagutuko dugu, eta gurean dugu Donostiako estudioan prest, eta puntu kooperatibako Arkaitz Sukuntza, egunon eta ongetorri Arkaitz.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, eta gaur esango dugu bidai baten kronika egingo diguzula. Kop fabrika aipatu dugu lehenagoaren men tarte honetan, bueno, ba proiektu bat martxan jarri dena eta lanketa bat egiten ari zarete Gipuzkoako hainbat eskualdetan ekonomia sozial eraldatzailearekin lotuta eta bertan murgildu nahi duten, bueno, kooperatiba eta lagunekin batera, eta kasu honetan, bueno, ba Bartzelonara jo duzu kop fabrika honetan parte hartzen ari zareten hainbat lagun izan zarete bertako esperientziak ezagutu eta bueno, bertatik bertara ikusteko, bueno, zuko bekiago kontatuko diguzu. Asteko eta behin, nolatan jo duzuen Bartzelonara, ze helbururekin antolatu duzuen bidai hau kontatu diguzu.
Bai, hori da, asteburu pasa egon ginen aurreko asteburuan. Hain zuzen, maiatzaren bostetik zazpira egon ginen, eta hori da, Bartzelona izan zen helburu, azken finean Bartzelonan Sants auzoa dagoelako, eta, bueno, badalako Bartzelonako auzo berezi bat, ez? Hau da, bertan egoera berezi bat dago, eta da, kooperatiba asko daudela, eta mugimendu interkooperatibista handia dagoela. Berta, beraz, gure helburua, gure ibilbidea luzeagoa duten ekonomia sozialean aditua diren hoietaz ezagutu eta bertan dagoen egoera ezagutzea zen azken finean.
Eta hori ikusi duzu bertatik bertara, gutxi gora bera zenbat lagun izan zarete bertan?
Ba, dexente izan gara, nik uste dut 30 lagun bat izan garela, hori dako fabrikatik ateratakoak, fase ezberdinetatik edo lehenago edo ja garatuagoak, baina bai, autobus batean sartu ginen ostiralean eta arratsalderako bertan geunden eta hasi izan ba, plangintza sakon bat, bai.
Aha, bueno, intentsoa badakigu izan dela 3 egun, maiatzaren 5-7ra, Sants auzora zehazki jo duzue eta bertako esperientzia ezagutu, konta iguzu nola antolatu zareten, gutxi gora bera, bueno, azpigitura aldetik eta 3 egun horiek nola joan diren.
Bai, hori da, bai, iritsi bezain pronto, egia san, ba, bueno, atea ginen, Sants estazioan geratu ginen, eta bertatikan La Ciudad Invisible dendara gerturatu ginen, eta bertan egin genitun taldeak, egia san, modu oso kooperatiboan ere, lo egin dugu, ze azken finean bertara iritsi ginenean, bueno, pertsona ezberdinak zeuden, etxe ezberdinak utziko zizkigutenak, eta orduan taldetxoak egin genituen, ez, bosko taldeak, seiko taldeak, zazpikoak, bueno, taldetxo ezberdinak egin genituen, eta etxe ezberdinetara bideratu ziguten. Gu adibidez, ba, Cambiesen egon gera, Cambies, bueno, da autokudeatutako zentro sozial bat edo, non, bueno, gazte ezberdinak bizi diran, eta egoten diran bertan, eta azken finean beraien helburua alternatiba ezberdinak sortzea, ez, edo sortzeko gunea izatea. Orduan, bueno, ba, zer esango dizut, ba, etxe bizitza zahar bat, baina oso polita, barrutik, 3 pisukoa, eta bueno, hor ekimen dexente egiten dira, bereien egutegiarekin eta bar, orduan bide batez guk ezagutu genunaz gain horrelako leku batean egotea eta beti beraiek utzita eta beraiek erakutsita, ba, plazerra.
Bueno, eta ederki gustora hartu dituzte aterpe horiek beraz, eta bueno, konta iguzu zehazki 3 egun horietan zer ezagutu duzuen, zer ikusi duzuen, ze proiektu hainbat bertatik bertara, bueno, ba ikusi eta ezagutzeko aukera izan duzue, aipatu duzu bezala, bueno, ba kooperatiba mailan eta filosofian eta baita praktikan ere, bueno, ba Sants auzoa, bueno, esan daiteke ereduetako bat ere badela. Zehazki 4 proiektu okerrez banaiz ikusi dituzue. Bueno, kontatu iguzu, azteko eta behin uste dut, Koopolis, bueno, gunea edo espazioa zitzegin behar diguzula.
Hori da, hori da. Koopolisen inaugurazioan egon ginen, hau da, Koopolis oraintxe bertan inauguratu da, ostiralean inauguratu zen, herritarrekin edo inaugurazio herritar bat izan zen, eta Koopolis dago Kanbaion, bai? Kanbaio dala, Sansen dagoen, ba, esan genezake, auzo bat, aurrerago agian hobeto ezagutu genuena, baina hori da, da, ekonomia kooperatibista sustatzeko proiektu bat da, ez? Esan genezake, azken finean da, espazio bat, kooperatiba ezberdinak biltzeko, eta hoiekin, ba, hoiek bultzatzeko edo laguntzeko, ez? Orduan hori da oinarria, eta bueno, ba, bertan egon ginen inaugurazio batekin, bertan garagardo artesanala probatu genuen baita ere inaugurazioarekin bat, eta ikusi genuen zein den proiektua azken finean dela, fabrika zar bat edo barrutik aprobetxatu, eta egin, pues, lanpostuak, ba, horrelako kooperatibentzat.
Beraz, kooperatiba desberdinentzako espazio moduko bat lan egiteko eta elkarrekin lan egiteko interkooperazioa hori ere badelako ekonomia sozialera aldatzailearen beste ezaugarrietako bat, bueno, horretarako gune hori Koopolis ezagutu duzuena. Zehazki beste denda bat ere aipatu behar diguzu eta hau ere esan auzoan nola ez, liburu denda bat La Ciudad Invisible.
Hori da, hasieran ikusi genuen, eta bertan geratu ginen hasiera batean banatzeko orduan, baina gero ere plangintzan bazegoen, ba, pixkat, bisitatzea La Ciudad Invisible denda, hori da, liburu denda bat, nahiko ezaguna auzoan, eta, bueno, ba, esan genezake oso oso polita dala. Bai, aurrentzat, bai, edozein adinetako pertsonentzako liburuak aurkitu genituen bertan, eta, ba, politena gai sozialak eta eraldatzaileak dituztela, ez? Baita ere, arropa bat dago ere bai, eta, bueno, da den da bat, horrela gomendagarria sartzen zaren horietakoa, eta egon zaitezkena minutuak eta minutuak, orduan hor oso gustora egon ginen, eta bueno, ezagutu eta gero Primavera Kooperatibara gerturatu ginen. Primavera Kooperatiba zer da? Bueno, ba, Primavera Kooperatiba da kooperatiben azoka, edo ez? Hau da, Sants auzoan dauden kooperatiba ezberdinen azoka bat eginda, eta kasu honetan bigarrengo edizioa zen honako hau da urtero egiten dena, eta aurtengo honetan, ba, gu egon gera hor, eta ikusi ditugu azken finean egintzen plaza batean kooperatiba ezberdinek postutxo bat jarri eta pixka bat erakutsi zer egiten duten, ez? Eta ikusi genuen, bueno, pues denetarik dagoela, ez? Hau da, elikadura, bertziklapena, bueno, gai ezberdinak jorratzen dituzten kooperatibak ikusi, ikasi eta beraiekin hitz egin ahal izan genuen, beraz, bueno, alde horretatik ere bai, ba, oso aberasgarria.
Bueno, azoka hori baita ere, La Ciudad Invisible liburu den da, pentsatzen du liburu batzurekin ere aterako zinetela bertatik, edo, ez dakit?
Bai,
ez da? Ziur bai ez, bueno, eta guztia esaten arekinen Sans auzoan, aipatu duzu lehen ere, Koopolis espazio hori Kanbaio gunean dagoela, bueno, ezagutzen ez duen arentzat, azaldu iguzu Kanbaio zer den, bueno, merezi duelako ezagutzeak.
Bai. Bai, guztiz. Da, a ber, esan genezake Kanbaio dela espazio autogestionatua, baina da, espazio oso handia, esan genezake auzo bat bezalakoa dela, ez? Orduan, auzoak beretzat hartu zuen espazioa da, oda, naturalki auzoak nolabait hartu zuen, eta erabiltzen hasi zen, auzoak behar zituen gai horietarako edo, eta, bueno, ba, udalak azkenan sesioan eman zien espazioa, ez? Eta orduan, ba, autogestionatzen ari da, eta proiektu ezberdinak, ba, hartu dute espazio hau, eta, bueno, pues, lantzen ari dira. Egia esan, pixka bat entzuleek kokatzeko, azken finean da, esan genezake fabrika edo poligono antzeko bat, baina ez zarikutu batekin ez, eta, bueno, hor badaude, eraikin ezberdinak, badaude bere kaleak eta bar, eta badaude adibidez txakurrentzako parke bat non beraien beharrak egin ditzazketen, baita adibidez boleia jolasteko leku bat ere bai badagoen, baita zirkora zirko eskola bat dago bertan barruan, baina denetari dago, baratzak daude, rokodromoa dago, taberna, kontzertuetarako espazioa, liburutegia, aroztegi bat dago, imprenta bat dago, hau da, azken fina, eta hor barruan dago Koopolis ere bai. Orduan, esan genezake, espazio ezberdinak daudela, eta pixka bat kuriosoena edo, da, ba, proiektu bakoitzak duela bere komisio bat, ez, eta gero baita ere dago komisio orokor bat, hau da, komisio ka lan egiten dute, proiektu bakoitzak du bere komisioa, eta gero orokor orokorrean ba ateratzen dira bakoitzaren ba beharrak edo ateratzen diren gaiak, ez? Aipatu pues 30 lantalde zeudela gutxi gorabehera momentu honetan, 30 proiektu. Orduan es pixka bat baita ere testu inguruan jartzeko eta ikusteko nolako espazioa den. Eta espazio honetan, bueno, pues aipatu ziguten eta erakutsi ziguten espazio guztia, egia esan oso harrigarria zan, beti kooperatibismotikan bultzatuta, oda, adibidez, aroztegi batean pentsatzen dezunean, bueno, irudi badaukazu, baina aroztegi hori zegoen, ba, denon artean egina nola baita, oda, egurra batzuek ekartzen zuten ezakin nundik, beste batzuk makina zar bat ekarri zuen eta hasi ziren erabiltzen, hau da, pixka bat, ez, denon artean sortutako espazioak dira. Eta baldintzak bertan parte hartzeko, ba, bueno, beti, edo, kan bat jo espazio erabilia izateko da jarduera ekonomikoki, bueno, ba, proiektu bat izatea sozioekonomikoki bideragarria, ingurunean eragina duten proiektu bat izatea eta eraldatzailea izatea nolabait, ez? Orduan hiru baldintza hauek betetzen dituen bitartean, bueno, ba, esan genezake kanbaio espazio autogestionatuan ba sarbidea badugula edo.
Bueno, hori guztia martxan dago, Bartzelonan, Sans auzoan, Kanbaio, gunea, esan genezake auzo bat, auzo baten baitan, izan daitekela auzo propioa, dinamika propioa duena, udalak zeharreman du gune honekin, Arkaitz?
Badirudi, osea, esan genezake ikusi dutela naturalki sortu denez, ba, hasiera batean, bueno, etzegoen harremanik, baina orain esan genezake zesioan eman dietela, eta orduan uzten dietela nolabait egiten, ez, egiten dutena, orduan, bueno, ez dago harreman sakonik, baina udalak badaki hori egiten dela, eta uzten diet.
Bueno, ba hortxe esan bezala, esperientzia interesgarria eta ikusi duzuena bertatik bertara Bartzelonan Sans auzoan zehazki, bueno, ba egindako bisita eta proiektu eta ekimen hori guztiak posible direla, realitate direla eta zergatik ez hori guztia jaso eta pentsatzen dut ja buruan edukiko duzuela ona Euskal Herrira ere ekartzea eta bueno, zergatik, ez? Horrelakoak egiten eta eraikitzen hastea edo Erkaitz.
Hori da, ideiak beti hartzen dira eta gero beti ekarri behar dira gure errealitatera.
Bueno, ba, ia, horrela izaten den. Plazer bat gaurkoan ere eta puntuko Arkaitz Sukuntza, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, aio.